988 είναι το ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ 24, δηλαδή κεφάλαιο, και 10 εδάφιο αριστερή στήλη. 988 σελίδα. Πράξεις των Αποστόλων. Τότε ο Παύλος, αφού ηγεμόν ένευσεν εις αυτό να μιλήσει, απεκρίθη. Επειδή σε γνωρίζει ότι εκ πολλών ετών είσαι κριτής εις το έθνος τούτο, απολογούμε περί εμ' αυτού ευθυμότερον, διότι δύνασε να πληροφορηθείς ότι δεν είναι πλειότερε των 12 ημερών αφού εγώ ανέβη να προσκυνήσω εν Ιερουσαλήμ, και ούτε εν το ιερό έβρονα εμέ διαλεγόμενο μετά την Ιωχλαγωγούντα, ούτε εν τε συναγωγές, ούτε εν την πόλη. Ούτε δύναται να φέρω σε αποδείξεις περί όσων με κατηγορούς τώρα. Ομολογώ δε τούτο εισέ, ότι κατά την οδό την οποία ό,τι λέγουσι αίρεσιν, ούτω λατρεύω το Θεό των πατέρων μου, πιστεύων εις πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο και εν τες προφήτες. Ελπίδα έχων εις τον Θεό, την οποία και αυτή ούτη προσμένουσιν, ότι μέλη να γίνει ανάστασης νεκρών δικαίονται και αδίκων. Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω, εις τον έχω άπτεστον συνείδηση προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Με τα πολλά δε έτη ήλθον δια να κάμε στο έθνος με λαιμοσύνας και προσφοράς. Εν τω μεταξύ δε τούτων Ιουδαίοι την έσεκ της Ασίας, εύρων με και καθαρισμένων εν το ιερό, ουχή με τα όχλου, ουδέ με τα θορύβου. Οι τινές έπρεπε να παρασταθώ ενώπιόν σου και να με κατηγορήσωση εάν είχον τι κατ' εμού. Η αυτή ούτη ασύπωση, εάν έβρωνε μη τι αδίκημα, ότε παρεστάθην ενώπιν του συνεδρίου. Εκτός εάν επεριτάφτης της μιας φωνής, την οποία φώναξα ειστάμενος μεταξύ αυτών, ότι περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον από σας. Ακούσατε ταύτα ο Φίλιξ ανέβαλε την κρίση αυτών, επειδή ξέβερε ακριβέστερα τα περί της οδού ταύτης και είπεν, όταν λυσίας ο χιλίαρχος καταβεί, θέλω αποφασίσει περί της διαφοράς σας. Και διέταξε τον εκατόνταρχο να φυλάται ο Παύλος και να έχει άνεση και να μην εμποδίζει μηδέν εκ των οικείων αυτού να υπηρετεί ή να έρχεται προς αυτόν. Μετά δε μέρα στην Άση ελθόν ο Φίλιξ, μετά τη δυσούλη γυναικός αυτού της ή το Ιουδαία, μετεκάλεσε τον Παύλο και ήκουσε παρά αυτού περί της εις Χριστών πίστεως. Ενώ δε αυτός ομίλει περί δικαιοσύνης και κρατίας και περί της μελούς κρίσεως, ο Φίλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη. Κατά το παρόν είπαγε και όταν λάβω καιρό, θέλω σε μετεκαλέσει. Εν ταύτο δε και ήλπισε ότι θέλει σε δοθεί σε αυτόν χρήματα υπό του Παύλου, δια να απολύσει αυτόν, όθεν και συχνότερα με τα καλών αυτών ομίλει μετά αυτού. Μετά δε τη συμπλήρωση 2 ετών, ο Φίλιξ έλαβε διάδοχο των πόρικων φίστων και θέλω να κάνει χάρη στους Ιουδαίους ο Φίλιξ, αφή και των Παύλων δεδεμένων. Ο Παύλος λοιπόν, όπως είδαμε στα προηγούμενα αδελφοί, συνελήφθη στο ιερό όταν πήγε να προσκυνήσει μαζί με τους λοιπούς Ιουδαίους και βρίσκεται τώρα στην Κεσάρια, αφού τον πήρανε από την Ιερουσαλήμ επειδή είχε γίνει εναντίον του συνωμοσία για να τον θανατώσουν οι Ιουδαίοι. Και τώρα τον φέρνω μπροστά στον ηγεμόνα τον Φίλικα, ο οποίος βρίσκεται στην Κεσάρια. Προηγουμένως ο δικηγόρος, ο ρήτορας, ο Τέρτυλος, ήρθε να μιλήσει με τη ρητορία του και να πει με το δικό του πνεύμα το ανθρώπινο και την ανθρώπινη λογική για ποιο λόγο κατηγορείται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πρωτοστάτης το επέντε της αιρέσεως των Ναζωραίων και δοκίμασε, λέει, να βεβηλώσει και τον ναό. Ψέματα δηλαδή, τι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Επειδή ήταν ένθερμος ο Απόστολος Παύλος και κήρυτε παντού για τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση, τον θεωρήσαν ότι ήταν πρωτοστάτης. Απλά το Πνεύμα του Θεού, χρησιμοποιώντας τον Παύλο, έκαμε ένα τεράστιο έργο στην Ελλάδα, στην Ασία, στην Ιταλία, παντού. Και από εκεί και πέρα, αδελφοί, φαινόταν το όνομα του Παύλου ψηλά να είναι, ότι είναι από τους πρώτους οι οποίοι οδηγούν αυτή την αίρεση και επεκτείνεται. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, βεβαίως. Έτσι θέλουν να τα ερμηνεύουν οι άνθρωποι. Βρίσκουν έναν άνθρωπο και λέει, αυτός εκεί είναι ο αρχηγός τους. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι βέβαια ότι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεως των χριστιανών είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, και οι λοιποί είναι δούλοι και προσπαθούν να δούνε ποιος είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα. Αλλά να πούμε κάτι, αδελφοί, αν φεύγει ένας από αυτόν τον κόσμο, ο Θεός σηκώνει άλλους πολλούς για να συνεχίσει το έργο του. Και αυτό δεν μπόρεσαν μες στους αιώνες να καταλάβουν οι άνθρωποι. Θανατώθηκε ο Ιάκωβος από τον Ηρώδη, φοβήθηκαν οι αδελφοί χριστιανοί της Ιουδαίας, κρύφτηκαν οι Απόστολοι, σταμάτησε το έργο. Ο Θεός έκανε κάτι δυνατότερο. Σήκωσε τον Απόστολο Παύλο και έκανε μεγαλύτερο έργο. Και ήρθε η δύναμη του Θεού να ενεργήσει σε όλο τον κόσμο και να φανεί δόξα του Κυρίου, χρησιμοποιώντας άνθρωπο και πολλούς άλλους ανθρώπους για να κάνει το έργο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Σατανάς, χρησιμοποιώντας ανθρώπους, προσπαθεί να κάνει μία ανακοπή της πορείας και της εξέλιξης του χριστιανισμού, της πορείας και της εξέλιξης της διάδοσης του Ευαγγελίου, της πορείας και της εξέλιξης του έργου της σωτηρίας των ψυχών. Αλλά όμως δεν τα καταφέρνει, γιατί είμαστε, αγαπητοί αδελφοί, 2000 χρόνια τώρα μετά από τότε, και τι βλέπουμε? Να έχει μείνει η δάδα του Ευαγγελίου αναμένη και να έχει φτάσει στις μέρες μας και εμείς να διαβάζουμε για αυτά τα οποία έκαμε ο Κύριος μέσα στους αιώνες, και βλέπουμε την ιστορία του Λόγου του Θεού και την εξέλιξη, και βλέπουμε τι μεγάλο έργο σωτήριο έκαμε, κάμε και θα κάμε ο Κύριος. Μπορεί κάποιος να σταματήσει τον Χριστό Ιησού? Μπορεί κάποιος να ανακόψει την πορεία της σωτηρίας των ψυχών? Όχι, γιατί αυτός ο οποίος κινεί τα πάντα, κινεί τα νήματα, είναι το άρμα, θα λέγαμε, που είναι μπροστά στο στρατό το πνευματικό και το οδηγεί, είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν γίνεται αυτά τα πράγματα με ένα σκεπτικό, θα τον θανατώσουμε, θα υποκύψουν οι άλλοι στον φόβο, θα τα παρατήσουν από δειλία και θα τελειώσουν οι Ναζωραίοι. Αλλά όμως, αδελφοί, παράλληλα με τις σκέψεις του διαβόλου και με το κακό έργο το οποίο κάνει, χρησιμοποιώντας ανθρώπους οι οποίοι άλλοτε έχουν επίγνωση του τι κάνουν και άλλοτε στην άγνοια χρησιμοποιούντας ασκεύη κακά, παράλληλα ο Θεός δουλεύει, και ποιο είναι αυτό που κάνει ο Κύριος? Ποιος θα μιλούσε στον Φίλικα? Ποιος θα μιλούσε στον Φίστο? Από ποιον θα άκουγε Δρουσίλη? Από ποιον θα άκουγε ο Αγρίπας και η Βερνίκη, οι δύο βασιλείς, οι Ηρώδηδες? Από ποιον θα άκουγε ο Κέσαρας, ο Νέρονας τότε, εάν δεν βρίσκονταν κάποιος να του μιλήσει? Και πώς μπορεί να πλησιάσει κάποιος και να μιλήσει για τον Χριστό σε ένα ηγεμόνα, σε έναν στρατηγό, σε έναν αυτοκράτορα? Μπορεί κάποιος? Αδύνατο. Ο Θεός όμως, παίρνοντας τους ανθρώπους του, αυτούς που είναι ετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι πνευματικά για να εκτελέσουν αυτό το έργο, οι οποίοι έχουν βάλει την ψυχή τους για το έργο του Θεού και δεν φοβόνται τίποτε, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, σαν πνευματικοί στρατιώτες θα λέγαμε, όπως το έχω πει και άλλη φορά, αδελφοί, των ειδικών δυνάμεων, χωρίς κανένα φόβο μες στην καρδιά τους, τρέχουν και λένε, και αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω για το όνομα του Κυρίου Ιησού. Όμως εδώ Παύλος του έχει πει ο Κύριος, πριν τον συλλάβουν, ότι θα πας και θα μιλήσεις μπροστά στον Κέσαρα. Ξέρει λοιπόν, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να λένε, ό,τι και να τον κατηγορούν, ό,τι και να κάνουν, ο Παύλος κάποια στιγμή θα βρεθεί στη Ρώμη. Το έχει αποκάλυψε από τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν του δίνεται η ευκαιρία να ομολογήσει στον Φίλικα, τον ηγεμόνα εκεί στην Κεσάρια. Μίλησε, του λέει ο Φίλικας, και απολογήσου. Δικαστήριο γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο Τέρτυλος είναι δικηγόρος κατηγορίας και οι Ιουδαίοι που είναι μαζί του, και ο αρχιερείς και οι λοιποί εναντίον του Αποστόλου Παύλου, και ο Απόστολος Παύλος δεν χρειάζεται ένα δικηγόρο να τον στηρίξει. Δεν χρειάζεται κάποιον να τον υποστηρίξει. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, έχει μεγάλο στήριγμα, τον ίδιο τον Κύριο. Δεν χρειάζεται. Το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα του. Θα μιλήσει, θα πει αυτά τα οποία ξέρει και αυτά τα οποία πρέπει να πει, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και να θυμηθούμε άλλη μια φορά τι είχε πει ο Κύριος όταν δίδασκε τους μαθητές: όταν θα σας συλλάβουνε, αφού διωχθείτε και θα βρεθείτε έμπροσθεν ηγεμόνων και βασιλέων, μη μεριμνήσετε το τι θα λαλήσετε μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Πατέρας που κατοικεί μέσα σας θα είναι αυτό το οποίο θα μιλήσει. Για ποιον? Για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Εσείς πάντοτε να είστε έτοιμοι σε ομολογία, λέει ο Απόστολος Πέτρος, και σε απολογία. Και όταν στέλνει την επιστολή του λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αδελφή, στον Τιμόθεο, του λέει: Τιμόθε, κανείς δεν μου παραστάθηκε. Όταν τελικά θα δούμε στο τέλος, έφτασε στη Ρώμη και απολογήθηκε μπροστά στον Κέσσαρα, κατηγορούμενος. Κανείς δεν μου παραστάθηκε, λέει, στην πρώτη απολογία. Πάντες με άφησαν. Αλλά αυτός που με ενδυνάμωνε και δεν με άφησε ποτέ, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Κύριος. Ευλογημένο το όνομά του. Ας εμπιστευτούμε τον Ιησού κάθε στιγμή της ζωής μας, αδελφοί. Δεν είμαι θα μόνοι μας. Η βοήθεια και η παρηγοριά των αδελφών είναι η προσευχή και είναι και κάποια λόγια τα οποία μπορεί να μας πει ο αδελφός, που μπορεί ο Θεός να του τα δώσει για να παλύνει κάτι που νιώθουμε μέσα μας. Αλλά η δύναμή μου λέει έρχεται από πού? Από του Κυρίου του πίστατος στον ουρανό και τη γη. Πώς δεν θέλει βοήθειά μου έλθει, λέει ο Δαβίδ, από τον ωραίον, από τον βουνόν, από πάνω, από τα ψηλά, από τον ουρανό. Άγγελοι Κυρίου, λέει, περικυκλώνουν τους φοβουμένους αυτών. Κύριε, λέει ο Ελισεέ στον υπηρέτη, για τον υπηρέτη, στον Κύριο, άνοιξε τους οδαλμούς του υπηρέτη να δει. Όταν οι Σύριοι περικύκλωσαν εκεί την πόλη που έμενε ο Ελισεέ, άνοιξε τα μάτια του να δει και τι είδε. Άμαξες πυρός, λέει, να περικυκλώνουν τους Συρίους. Γύρω από το στρατόπεδο των Συρίων ήταν άμαξες πυρός αγγέλων. Και γύρω από την πόλη ήταν οι Σύριοι. Ποιοι ήταν οι εχμάλωτοι? Οι Σύριοι, οι Ισραηλίτες και ο Ελισεέ ή οι Σύριοι? Οι Σύριοι βέβαια. Τους έπιασε εκεί μετά ο Κύριος, σπάταξε μια ορασία καθώς είπε ο Ελισεέ και τους οδήγησε μέσα στην Σαμάρια. Και από εκεί και πέρα τους άφησε να φύγουν ελεύθεροι αφού τους πότισε και τους τάισε. Ο Ελισεέ δείχνοντας την αγάπη του στους ανθρώπους αυτούς. Όμως το παράδειγμα που μένει σε εμάς είναι πάντοτε ο Κύριος είναι μαζί μας. Και το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, το οποίο είναι, λέει, πνεύμα δυνάμεις και σοφρονισμού. Δεν είναι πνεύμα δειλίας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ θα απολογηθεί στον Φίλικα χωρίς να έχει κανένα να τον υποστηρίξει και λέει, γνωρίζω, λέει, ότι είσαι δικαστής πολλά χρόνια εδώ πέρα και ηγεμόνας σε αυτό το έθνος. Και έτσι λοιπόν, γνωρίζοντάς ποιος είσαι και τι έχεις κάνει για το έθνος του Ισραήλ, γνωρίζω λοιπόν τον χαρακτήρα σου, λέει, θα μπορέσω να απολογηθώ με μεγαλύτερη ευθυμία, περιμένοντας να καταλάβεις ότι είναι άδικα αυτά τα οποία με κατηγορούν. Δεν έχω κάνει κάτι, αυτό εννοεί, με περισσότερη ευθυμία σε σένα μπροστά, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος σωστός και καλός κριτής. Μπορείς λοιπόν να πληροφορηθείς, λέει στο 11, ότι πριν 12 μέρες ανέβηκα να προσκυνήσω στην Ιερουσαλήμ και ενώ βρισκόμουν, λέει, στο ιερό στο 12, εκεί μιλούσα με κάποιους, αλλά δεν οχλαγωγούσα, με κάποιους μιλούσα απλά και δεν έκανα φασαρία ούτε στις συναγωγές ούτε στην πόλη. Και αυτοί, λέει, μπορούν να φέρουν και αποδείξεις για όσα με κατηγορούν. Όχι, δεν μπορούν. Μπορούν, όχι, δεν μπορούν. Γιατί? Δεν έκανα τίποτα. Ουδέ, λέει, δύναται να φέρουν αποδείξεις για όσα με κατηγορούν. Δεν μπορούν λοιπόν να φέρουν αποδείξεις. Ομολογώ δε σε σένα ότι κατά την οδό την οποία αυτή τη λένε αίρεση, την αίρεση των Ναζωραίων, των οπαδών του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έτσι λατρεύω το Θεό των πατέρων μου, πιστεύοντας σε όλα όσα είναι γραμμένα στον νόμο και τους προφήτες, έχοντας ελπίδα, λέει στο 15 εδάφιο, στον Θεό, την οποία και αυτοί προσμένουν, ότι μέλη να γίνει Ανάστασης νεκρών, δικαίων και αδίκων. Αυτό δεν περιμένουνε? Αυτό δεν λένε οι προφήτες? Αυτά δεν είπε ο Μωυσής? Αυτά δεν διαβάζονται στις συναγωγές το Σάββατο? Αυτά δεν λένε τόσα χρόνια οι ραβίνοι μας, ότι πρέπει να τα περιμένουμε να έλθουν? Ήρθε η ώρα που ήλθαν. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο Κύριος, ο οποίος αναστήθηκε και ζει. Και εγώ λοιπόν, λέει, σπουδάζω στο 16, στο να έχω άπτεστο συνείδηση προς το Θεό και τους ανθρώπους διαπαντός. Ένα πολύ ωραίο σημείο της ομολογίας του. Εγώ, λέει, σπουδάζω. Δηλαδή τι? Επιμελούμε στη ζωή μου με πολύ πάθος, θα λέγαμε, με πολύ μεγάλη επιμέλεια, η συνείδησή μου να είναι άπτεστη. Δηλαδή να μην πράττω αμαρτίες που δεν είναι αρεστές εις τον Κύριο, ούτε να βλάπτω τους συνανθρώπους μου. Γιατί δεν ήθελε να βλάπτει? Γιατί άλλαξε η φύση του. Ήταν ένας διώκτης, ένας ευρυστής, ένας ο οποίος έβαζε ανθρώπους να αναθεματίζουν, σέζαινε στα δικαστήρια, στις φυλακές, ο οποίος κυνηγούσε όλους τους ανθρώπους, το μυαλό ήταν στο μαχαίρι, πότε θα το τραβήξει να χτυπήσει τον άλλον. Τώρα όμως, λέει, εγώ επιμελούμε να έχω άπτεστο συνείδηση προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Δηλαδή να φανερώνω προς πάντα στην αγάπη, αυτή την αγάπη που έβαλε ο Θεός μέσα μου. Γιατί λοιπόν με κατηγορούν? Τι έχω κάνει? Ήρθα, λέει, μετά από πολλά χρόνια στο έθνος μου να κάνω ελεημοσύνες και προσφορές, λέει, στο 17. Και κάποιοι Ιουδαίοι από την Ασία με βρήκανε να καθαρίζομαι στο ιερό, όχι με όχλο ούτε με θόρυβο. Αυτοί λοιπόν θα έπρεπε να παρασταθούν ενώπιόν σου και να με κατηγορήσουν εάν είχαν κάτι εναντίον μου. Θα έπρεπε να έρθουν και να με κατηγορήσουν. Τι έχουν να πουν? Έκανα κάτι κακό? Με ποιον τρόπο δεν δήλωσα τον ναό? Πώς εναντιώθηκα στο έθνος μου? Αλλά δεν βρίσκεται κανείς, ή αυτοί, λέει, να πουν, βρήκαν κάποιο αδίκημα όταν στάθηκα μπροστά στο συνέδριο των αρχιεραίων? Μόνο, λέει, ένα πράγμα είπα. Ύψωσα μια φωνή, λέει, στο 21 και φώναξα ανάμεσά τους: για ανάσταση νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερα από σας. Το μόνο το οποίο είπα και κατηγορούμε είναι η ανάσταση των νεκρών. Δεν έχω κάνει έγκλημα, δεν έχω κάνει τίποτα και δεν μπορούν να με κατηγορήσουν. Εδώ, αδελφοί, λοιπόν, του δίνει χάρη του Κυρίου, ο Κύριος του Παύλου, να υπερασπιστεί πνευματικά τον εαυτό του. Γιατί λέει αλήθεια και μόνο αλήθεια. Γιατί αυτά γίνανε. Δεν λέει κάτι το οποίο είναι ψεύτικο. Δεν λέει κάτι το οποίο το έκαμε κρυφά και δεν θέλει να το καλύψει. Τα πάντα είναι φανερά στη ζωή του. Και έχει την παρησία, λοιπόν, να πει: εγώ αυτός είμαι. Αυτά κάνω, αυτά διδάσκω, με αυτά ζω. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όταν ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, περπατάει στη ζωή αυτή με καθαρή συνείδηση για τα λόγια του και τις πράξεις του, τότε οπουδήποτε και να σταθεί έχει παρησία να πει: δεν έκανα κάτι άσχημο, γιατί θέλω αυτό το οποίο κάνω να είναι σωστό μπροστά στο Θεό και να δίδω καλή μαρτυρία στους ανθρώπους. Έχει πολύ παρησία ο καθαρός άνθρωπος να το πει αυτό, γιατί? Γιατί δεν λέει ποτέ ψέματα, είναι απλό, λέει μόνο αλήθεια. Γιατί? Γιατί αγαπάει τον διπλανό του, γιατί δεν εχθρεύεται κανέναν, γιατί δεν έχει πικρία μέσα του, γιατί δεν έχει μίσος, δεν έχει οργή, δεν έχει θυμό, δεν θέλει να αδικήσει, δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι κακός, δεν είναι τίποτα. Και έτσι μέσα του νιώθει αναπαυμένος, γιατί νιώθει ότι είναι παιδί του Θεού και ότι θέλει να κάνει μόνο το καλό και να εκχύει μόνο αγάπη και να πράττει μόνο τη δικαιοσύνη και να μιλάει μόνο για την αλήθεια. Και έχει παρησία, λοιπόν, κάθε ώρα και στιγμή να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο όνομα του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Δεν είναι μυρολάτρης. Με πιάσανε, με φέρανε μπροστά στο συνέδριο, με πήγανε τώρα μπροστά στον Φίλικα, μετά θα έρθει και ο άλλος και με κάτω το κεφάλι. Ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, δεν πειράζει. Μέσα από την άμυνα που κάνει για τον εαυτόν του κάνει μια τεράστια και δυνατή ομολογία στο όνομα του Ιησού Χριστού: εγώ είμαι αυτός τον οποίο βλέπετε και πιστεύω στον Ανεστημένο Κύριο και στην Ανάσταση των νεκρών, και αυτό πιστεύει το έθνος μου. Κατηγορήστε με αν πιστεύετε ότι μπορείτε να με κατηγορήσετε. Ξέρει όμως, αγαπητοί αδελφοί, όπως ξέρουμε και εμείς πολύ καλά, ότι ένας άνθρωπος όταν ακούει την αλήθεια, όσο κακός, διεστραμμένος και άδικος να είναι, μέσα του υπάρχει ίχνος καλής συνείδησης και ελέγχεται και θα μπορέσει να σκεφτεί διαφορετικά. Και γι' αυτό χρειάζεται να λέμε μόνο την αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώνει και η αλήθεια είναι προς σωτηρία αλλά και προς μαρτυρία. Και είναι αναγκαίο, όπως ο Πιλάτος άκουσε και είδε για τον Ιησού και έκρινε μόνος του, αδίκως μεν, αλλά γνώρισε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κάνει κάτι κακό. Το είπε, το ομολόγησε. Γι' αυτό πήγε να πλύνει και τα χέρια του από το αίμα του, του λέει: εγώ νύπτω το ταχύρας μου. Δεν έχει κάνει κάτι κακό. Σας κάνω τώρα το χατήρι, μόνο αυτό. Τίποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, και εδώ και ο Παύλος ομολογεί, γιατί κάποιος πρέπει να μιλήσει πιο έντονα και σε αυτόν τον άνθρωπο, το Φίλικα, το Ρωμαίο, για να γνωρίσει περισσότερα. Και ο Παύλος λοιπόν λαλεί με παρησία και ακούγοντας ο Φίλιξ, λέει στο 22, ανέβαλε την κρίση επειδή ήξερε, λέει, ακριβέστερα για την οδό αυτή και είπε: όταν ο Λυσίας ο Χιλίαρχος θα κατεβεί θα αποφασίσω για τη διαφορά αυτή. Και διέταξε τον εκατόνταρχο να φυλάται τον Παύλο και να έχει άνεση, να μην τον εμποδίζουν, και όλοι εκεί οι δικοί του να μπορούν να έρχονται να τον υπηρετούν και να τον βλέπουν. Κατάλαβε λοιπόν ο Φίλικας ότι οι άλλοι λένε ανοησίες, δεν στέκει τίποτε και όλα γίνονται από μίσος και εμπάθεια ενάντια στον Απόστολο Παύλο. Το έχει καταλάβει, ε. Ξέρει βέβαια, λέει ακριβέστερα, τι ήταν η οδός της αιρέσεως των Ναζωραίων. Ξέρει τι σημαίνει ανάσταση των νεκρών βάσει της πίστης στον Ιησού. Και κατάλαβε ότι αυτά είναι αψημαχίες των Ιουδαίων, των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, των ζηλωτών του νόμου. Και λέει, αφήστε τώρα, δεν θα αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή, ας έρθει ο Λυσίας ο Χιλίαρχος και θα δούμε στη συνέχεια. Την επίοικιά του τη δείχνει, καταλαβαίνοντας ότι δεν φταίει σε τίποτα ο Παύλος, με το να επιτρέψει να τον βλέπουν, να έχει άνεση εκεί που μένει και να τον υπηρετούν όσοι θέλουν να τον υπηρετήσουν. Ε. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αθώος πολίτης. Ένας αθώος Ρωμαίος και Ιουδαίος πολίτης. Δεν έχει κάνει κάτι. Και από εκεί και πέρα λοιπόν έρχεται πάλι, λέει, ο Φίλικας μαζί με τη γυναίκα του τη Δρουσίλη, η οποία ήταν Ιουδαία. Και άρα λοιπόν, αφού ήταν Ιουδαία, είχε σχέση με τους Ιουδαίους και τα υπόλοιπα ο Φίλικας, γι' αυτό ήξερε ακριβέστερα για την οδό των Ναζωραίων, και ξανακάλεσε τον Παύλο και άκουσε από αυτόν περί της εις Χριστών πίστεως. Έχει να πει κάτι άλλο ο Απόστολος Παύλος, αφού τον καλεί για να ξαναπολογηθεί και να συζητήσει και να δει τι θα γίνει με αυτόν στο τέλος? Τι να του βγάλει ο Απόστολος Παύλος μέσα από την καρδιά του? Το περίσσευμα της καρδιάς του λέει για Χριστό, μιλάει για τον Ιησού, είναι όλη τη ζωή. Δεν ζω εγώ, λέει, Χριστός ζει εν εμή. Δεν μου ανήκει η ζωή αυτή, ανήκει στον Κύριο. Τι να βγάλει λοιπόν από μέσα του? Και μιλάει στο Φίλικα και ομολογεί για τον Ιησού. Ο Φίλικας εκείνη την ημέρα, αδελφοί, θα δει τον Παύλο απέναντι, ε. Ο Παύλος πάνω σε έναν θρόνο δίπλα στον Κύριο, δικαστής, και ο Φίλικας από την από εδώ μεριά κατηγορούμενος. Θα αλλάξει το σκηνικό, ε. Ο δικαστής ο Φίλικας θα γίνει κατηγορούμενος, και ο κατηγορούμενος Απόστολος Παύλος θα γίνει δικαστής στο θρόνο τον Λευκό δίπλα, πάρεδρος δίπλα στον πρόεδρο του δικαστηρίου, το Μέγα Βασιλέα των Ιησού Χριστό. Θα κρίνεται, λέει, και αγγέλους, ε. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε συνέχεια, αδελφοί, τι τιμή μας κάνει ο Κύριος. Θα κρίνεται, λέει, τις 12 φυλές του Ισραήλ, λέει, στους μαθητές. Εμείς θα κρίνουμε τα έθνη σαν εθνική, αλλά θα κρίνουμε, λέει, και αγγέλους, αυτούς οι οποίοι απεστάτησαν και έκαναν ανταρσία στον ουρανό, παρασυρώμενοι από τον Σατανά τον νεοσφόρο, εκείνο τον καιρό πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Και αυτοί θα κριθούν από ποιους? Από την ύμφη, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θα αλλάξει το σκηνικό. Και εκείνη την ημέρα ο Φίλικας θα ακούσει. Όταν σου μιλούσε ο Υιός μου Παύλος και σου λέγει για μένα ότι είμαι ζωντανός και ότι άδικα κατηγορήθηκα από τους Ιουδαίους και τον Πιλάτο και ότι άδικα σταυρώθηκα και ότι η πίστη αυτή είναι για την αγάπη και την ειρήνη, εσύ γιατί δεν αποδέχτηκες αυτό? Τότε, αδελφοί, ας σκεφτούμε ο καθένας μόνος του τι θα κάνει ο Φίλικας, πώς θα συμπεριφερθεί, τι θα σκεφτεί και τι θέση θα πάρει απέναντι στον Κύριο. Καταρχήν, θα μπορεί να κοιτάει τον Κύριο κατάματα ή τον Παύλο? Μπορεί ένας απόλυτα κατηγορούμενος που αναγνωρίζεται η αμαρτία του, το αδίκημά του, το κακό που έχει κάνει, να μπορέσει να κοιτάξει το δικαστήριο κατάματα, να κοιτάξει το δικαστή, τον κατήγορό του? Δεν μπορεί, αδελφοί. Όλοι λοιπόν με κεφάλι σκυμμένο θα πάρουν την πορεία για την κόλαση, ε. Εκεί που είναι ο τόπος της βασάνου, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, ο τόπος ο ετοιμασμένος για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Γιατί? Γιατί από μπροστά τους πέρασε η ζωή, ήρθε το φως, ήρθε η αποκάλυψη, ήρθε η φανέρωση, ήρθε η σωτηρία, ήρθε να γνωριστεί ότι ο Θεός πέθανε για τον άνθρωπο και απέρριψαν αυτοί τη μεγάλη δωρεά της χάριτος και του ελέους. Τα έθαψαν στη ζωή τους. Γιατί? Τους άρεσε η καλοπέραση, τους άρεσε ο κόσμος τούτος, τους άρεσε η ηγεμονία, η εξουσία, οι βασιλικές τιμές, και να κάνουν τα χατήρια στους άλλους, γιατί ήταν προσωπολήπτες, ε. Γιατί στο τελευταίο εδάφιο, θα το δούμε μετά, τι λέει ο Φίλικας, θέλω να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, άφησε τον Παύλο δεδεμένο, ε? Δεμένο. Γιατί? Να κάνει χάρη στους Ιουδαίους. Δηλαδή, πατάς την αλήθεια, πατάς τη δικαιοσύνη και περιμένεις να μην οργιστεί ο Θεός εναντίον σου? Περιμένεις να μην έρθει δικαία ανταπόδοση? Κοιτάξτε τι λέει, αδελφοί, πάλι ο Απόστολος Παύλος όταν έγραψε την επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, Β. Στο 4 εδάφιο πρώτο κεφάλαιο λέει, σελίδα 1048 Θεσσαλονικής Β' επιστολή, ώστε εμείς αυτοί καυχόμεθα διασάσσεντες εκκλησίες του Θεού, εννοεί τους χριστιανούς αδελφούς της Θεσσαλονίκης, δια την υπομονή σας και πίστην πάση της διωγμής ημών και της θλίψης της οποίας υποφέρετε, το οποίο είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού. Στο σημειώσουμε. Είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού, δια να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού υπέρ της οποίας και πάσχετε, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψεις στους όσους σας θλίβουν. Και σε εσάς δε τους θλιβωμένους, άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν περίφλογος κάμνωνε εκδίκηση στους μη γνωρίζοντας το Θεό και στους μη υπακούντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι οποίοι ήτινες, 9, θέλουσι τιμωρηθεί με όλεθρο αιώνια από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού, όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίας αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουσιν, επειδή εσείς επιστέψατε στη μαρτυρία ημών εν τη μέρα εκείνη. Είναι δίκαιο να έρθει να ανταποδώσει. Θλίβεστε, θα θλιβούν. Υποφέρετε, θα υποφέρουν. Οργίζονται, θα οργιστώ. Κάνουν κακό, θα τους κάνω κακό. Με τον δίκαιο, λέει κύριο Δαβίδη, σε δίκαιος, και με τον διεστραμμένο, διεστραμμένος, λέει, θα φερθείς όπως το αξίζει. Μάχερα έδωσες, λέει, μάχερα θα λάβεις. Έτσι δεν είπε στον Πέτρο? Βάλε, λέει, το μαχαίρι στη θήκη, Πέτρο. Όποιος, λέει, δίνει μάχερα, μάχερα θα λάβει. Κακή κρίση, κακή κρίση και εναντίον σου. Μα είναι κακός ο Κύριος? Όχι, είναι δίκαιος. Θεός είναι αγάπη. Ούτε οργίζεται για να κάνει κακό, ούτε τίποτα. Εκφράζεται πάντοτε με αγάπη, ζητώντας το καλό πάντων. Αλλά προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει, να μην ξεχνάτε όμως και κάτι, αδελφοί, ότι ο Θεός ημών είναι και πυρ καταναλύσκων. Είναι αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Σε ποιους? Στους ασεβείς, στους υπερήφανους, στους ψεύτικους. Θα γίνει πυρ καταναλύσκων. Γιατί? Γιατί πάντοτε ζητούσε αγάπη και δικαιοσύνη και αλήθεια, και αυτοί τα καταπάτησαν όλα. Και τώρα διαβάσαμε Θεσσαλονικής, είναι δίκαιο, λέει, να ανταποδώσει αυτή τη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ήρθε λοιπόν και ο Φίλικας και η Δρουσίλα και ακούνε, και την ώρα, λέει, που ο Απόστολος Παύλος στο 25 εδάφιο μιλάει για δικαιοσύνη και εγκράτεια, να είστε δίκαιοι πρέπει, να είμαστε δίκαιοι πρέπει. Να μην κάνουμε κακό στον συνάνθρωπό μας. Να μιλάμε με λόγια αγάπης και αγαθά. Να προσέχουμε τους στοχούς ανθρώπους. Να δικαιωθούμε δια της πίστης στο όνομα του Χριστού, γιατί πέθανε για μας, και δεν μπορούμε με τα έργα μας να σώσουμε την ψυχή μας. Μόνο με τη δικαιοσύνη που, με την οποία μας δικαιώνει ο Κύριος δια της θυσίας του, μπορούμε να σωθούμε. Και πρέπει να είμαστε εγκρατείς, να μην κάνουμε το κακό, να αγαπάμε και να πράττουμε το αγαθό, και να μην πέφτουμε στην σαρκολατρία, να μην πέφτουμε στην οδολατρία, να μην ζούμε την ασέβεια. Μιλούσε για εγκράτεια, λέει, και δικαιοσύνη, και τον ακούγανε και άρχισε ο Φίλικας να φοβάται. Γιατί να φοβάται? Είναι ηγεμόνας. Γιατί από το στόμα του Παύλου βγαίνουν φλόγες, βγαίνουν λόγια φωτιάς, αφού το Πνεύμα του Θεού μιλάει. Και δεν μπορεί να αντισταθεί κάποιος όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Οι Λιβερτίνοι και οι Κυριναίοι που εναντιούνται στο Στέφανο, δεν είναι δύνατο, λέει, να αντισταθώσει στο Πνεύμα με το οποίο μίλησε αυτούς. Το Πνεύμα το Άγιο. Η αλήθεια προπορεύεται, αδελφοί. Έχει δύναμη ο λόγος, αν όντως είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Έχει δύναμη. Είναι, λέει, η σφύρα ο λόγος, η κατασυντρίβουσα τον βράχο. Τον έπιασε φόβο στο Φίλικα. Τι λέει τώρα εδώ? Δικαιοσύνη, θα κριθούμε. Θα έρθει η ώρα να γίνει δικαστήριο στο θρόνο το λευκό μπροστά. Και πρέπει στη ζωή αυτή να απορρίψουμε τόσα πράγματα, γιατί αλλιώς θα καταδικαστούμε. Αυτά άκουγε από το στόμα του Παύλου. Τον έπιασε φόβος, Και τι λέει για να ξεφύγει εκείνη την ώρα? Κατά το παρόν, λέει, πήγαινε, και όταν λάβω καιρό θα σε καλέσω και πάλι. Πήγαινε τώρα, Παύλο, πήγαινε. Πρέπει να γλιτώσω τώρα γιατί τον έπιασε τρόμος. Πώς να τα ακούσει αυτά τα λόγια και να συνεχίσει να ακούει? Έχει εξουσία, φύγε. Αλλά όμως αδελφοί, αν η καρδιά του ανθρώπου είναι πορωμένη, δεν μπορεί να νοήσει. Στην παραβολή του σπορέα τι λέει? Το πρώτο σημείο στην αναφορά του σπορέα, ρίχνει λέει το σπόρο και πέφτει στην πατημένη γη. Γύρω από το χωράφι το οργωμένο είναι τα μονοπάτια, είναι ο δρόμος. Περνάγανε τότε τα κάρα, σήμερα τα μάξια, τα αγροτικά. Και πατιέται εκεί το έδαφος και γίνεται σαν τσιμέντο σκληρό. Όπως έριχνε ο σπορέας, κάποια σπόρια που πέταγε πήγανε και εκεί, στο πατημένο μέρος. Εκεί δεν μπορεί να μπει ο σπόρος, μέσα στη γη, μένει επάνω. Έρχονται τα πεντινά του ουρανού, βλέπουν εκεί τους σπόρους από ψηλά, τακ, ταρπάζουν, τα τρώνε. Έτσι λέει, έρχεται ο σατανάς και μέσα από την καρδιά και από το μυαλό του ανθρώπου μπήκαν τα λόγια, τα οποία είναι επιφανειακά, δεν μπορέσαν να μπουν μέσα στην καρδιά καθόλου. Αρπάζει λέει αυτά από τον άνθρωπο αυτό, με τις σκέψεις, με τις εισηγήσεις, με αυτά που βλέπει ο άνθρωπος γύρω, με τα συναισθήματα, με τα λόγια των ανθρώπων, τα αρπάζει και πάει. Πέρασε η βασιλεία και τα λόγια του Θεού και χαθήκανε. Και ενώ τα ακούει αυτά λοιπόν εδώ ο Φίλικας και γίνει φοβάται, τι γίνεται, τι σκέφτεται? Σε αυτό λέει εντωμεταξύ, στο 26, έλπιζε ότι θα δοθούν από αυτόν τον Παύλο χρήματα για να τον απολύσει, και τον καλούσε συνέχεια να μιλάει, μπας και του δώσει κανένα μπαξίσι, μπας και του δώσει κανένα φακελάκι, μπας και του δώσει κάτι για να μπορέσει να τον ελευθερώσει. Η προσωποληψία και η δωροδοκία ήταν κάτι το οποίο το μισούσε ο Θεός και το είχε βάλει μέσα στο νόμο, αυτά τα οποία έλεγε στους κριτές και στους νομικούς και σε όλους όσοι ασχολούνται με τον νόμο του Θεού, και έγραψε μέσα στο νόμο ο Κύριος, ήτανε προσέξτε στην κρίση να μην είστε προσωπολήπτες και να μην δωροδοκίστε. Δηλαδή, ενώ ξέρεις ότι φταίει, επειδή σου δώσε λεφτά, να πεις α, αυτός αθώος, ένοχος είναι διπλανός. Και μην αδικείς λέει και τον ορφανό και τη σύρα και τον φτωχό, γιατί πήρες λεφτά από τον πλούσιο, θα σου γίνει χειρότερο. Και ο Κύριος τα έλεγε αυτά, και μισούσε την προσωποληψία και την αδικία και την δωροδοκία. Και το έλεγε. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη φαίνεται αυτό. Και εδώ ο κοσμικός άνθρωπος ζει με αυτό το φρόνημα. Μπας και μου δώσει κάτι να τον δικαιώσω να φύγει, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κάνει κάτι. Θέλω να τον δικαιώσω έτσι κι αλλιώς. Αλλά ας τον παιδέψω λίγο ακόμα να πηγαίνει έρχεται, πριν βγει καμιά απόφαση να φύγει, μπας και μας δώσει τίποτα χρήματα και υπομισθούμε και κάτι καλό από αυτή την κατάσταση. Είδατε πως έρχεται ο σατανάς με σκέψεις και με συναισθήματα τα οποία απορρέουν από την επιθυμία για τα χρήματα και από την φιλαργυρία που είναι λέει η ρίζα πάντων των κακών. Πως έρχεται ο σατανάς και παίρνει τα λόγια που του είπε ο Απόστολος Παύλος και του φέρανε φόβο, και δεν τα σκέφτεται ο Φίλικας αυτά. Αλλά ο Παύλος βέβαια τι να δώσει, ο άνθρωπος ίσα ίσα που συντηρεί το ίδιος, και τι να γίνει, θα έδινε λεφτά για να γλιτώσει? Έτσι είναι το κοσμικό πνεύμα. Αυτό το σκέφτεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να το σκεφτεί ένα παιδί του Θεού που έχει πάρει πορεία και λέει: και να πεθάνω, θα πεθάνω για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και έτσι λοιπόν, περάσανε 2 χρόνια με αυτή την κατάσταση. 2 χρόνια έλπιζε να πάρει λεφτά. Και ήρθε να τον αντικαταστήσει τον ηγεμόν αυτό Πόρκιος Φίστος. Και θέλοντας λοιπόν να κάνει χάρη στους Ιουδαίους ο Φίλικας, όπως είπαμε, άφησε τον Παύλο δεμένο. Και το χατήρι των Ιουδαίων. Ο Πιλάτος χατήρι στους Ιουδαίους. Και ο Φίλικας χατήρι στους Ιουδαίους. Στη συνέχεια θα δούμε ότι όλο χατήρια κάνουν στους Ιουδαίους. Γιατί? Απλά είχαν τη δύναμη την κοσμική στα χέρια τους. Και θέλαν να τα έχουν καλά οι Ρωμαίοι μαζί τους, για να μην γίνονται επαναστάσεις, για να καταστήλουν οι ίδιοι τις επαναστάσεις τους, γιατί υπήρχαν ιδιαίτερα αυτοί οι ζηλωτές, οι οποίοι συνέχεια εναντιούνται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι Ιουδαίοι που δημιουργούσαν συνέχεια ταραχές και επαναστάσεις που τους λέει και ο λόγος του Θεού μέσα, ότι γίνονταν κατά διαστήματα, και θέλαν οι αρχιερείς να τα έχουν καλά με τους ηγεμόνες, για να είναι το βασίλειο ήσυχο και να είναι όλα καλά. Και αυτοί να νιώθουν ήρεμοι οι ηγεμόνες. Δεν τους ένοιαζε δηλαδή να αδικούν κάποιον. Ένας άνθρωπος είναι καλή σιγά. Και να πεθάνει και να σταυρωθεί και να θανατωθεί και να λιθοβοληθεί. Τι πειράζει. Ένας είναι. Λέει ο Καϊάφας, ας πεθάνει ο Ιησούς. Άμα πεθάνει ο Ιησούς, θα σωθεί το έθνος. Γιατί? Γιατί με την αναπουμπούλα που γίνεται οι Ρωμαίοι θα ξεσηκωθούν σε λίγο και οπότε σφυλάζουν αυτές τις στρατεύματα και θα έχουμε προβλήματα εδώ στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ, γιατί αυτοί οι αίρες των Αζωραίων και τα λόγια του Χριστού θα φέρουν αναστάτωση. Καλύτερα λέει να πεθάνει ένας να σωθεί το έθνος. Δεν ήξερε λέει όμως ότι το Πνεύμα του Άγιο του έδωσε προφητεία για τον αρχιερέας εκείνου του καιρού και προφήτευσε ότι όντως ο Ιησούς θα πέθανε για να σωθεί το έθνος του Ισραήλ. Από πού? Από την αμαρτία και το θάνατο. Η θυσία του θα έφερε τη σωτηρία. Δεν το ξέρω Καϊάφας και το ερμηνεύσανε αλλιώς τα λόγια του. Έτσι λοιπόν αδελφοί, αυτό είναι το κοσμικό πνεύμα, έτσι συμπεριφέρεται ο άνθρωπος. Εμείς έχουμε αποστασιοποιηθεί και χρειάζεται να αποστασιοποιούμεθα και να ενεργούμε με τον ανάλογο τρόπο που θέλει ο Κύριος πάντοτε για να φανερώνεται στη ζωή μας και στα λόγια μας και στα έργα μας η δικαιοσύνη του Κυρίου. Και να διαβάσουμε και συνέχεια από το ΚΕ 25 κεφάλαιο. Ο Φίστος λοιπόν αφού ήλθε στην επαρχία μετά τρεις ημέρες ανέβη σε Ιεροσόλυμα από της Κεσαρίας. Ενεφανίζαν δε σε αυτόν οι αρχιερεύς και πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου και παρεκάλουν αυτόν, ζητούντες χάρη κατά αυτού να μεταφέρει αυτόν εις Ιερουσαλήμ, ενεδρεύοντες να φωνεύσει ως εν αυτόν καθοδόν. Ο δε Φίστος απεκρίθη ότι ο Παύλος φυλάται την Κεσαρία και ότι αυτός ταχύως μέλει να αναχωρήσει εκεί σε. Όθεν η δυνατή μεταξύ σας είπεν, ας καταβώσει με τεμού και αν υπάρχει τι εν το ανθρώπο τούτο, ας κατηγορήσει αυτόν. Και αφού διέτρεψε μεταξύ αυτών υπέρ τας 10 ημέρας, κατέβει Κεσάρια και τεπαύριο καθίστες επί του βήματος προσέταξε να φερθεί ο Παύλος. Και αφού ήλθε παριστάθησαν οι καταβάντες από Ιεροσολύμων Ιουδαίοι, επιφέροντες κατά του Παύλου πολλάς και βαρίας κατηγορίας, τας οποίας δεν είναι δύνατον αποδείξωσιν. Απολογουμένου εκείνου ότι ούτε εις τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε εις το ιερό, ούτε εις τον Κέσαρα έπραξε τι αμάρτημα. Ο δε Φίστος θέλει να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, αποκριθείς προς τον Παύλο είπε, θέλει να αναβήσει Ιεροσόλυμα και εκεί να κριθείς περί τούτων ενώπιόν μου. Και ο Παύλος είπε, επί του βήματος του Κέσαρος παρίσταμε, όπου πρέπει να κριθώ, δεν ειδίκησα κατ' ουδέν τους Ιουδαίους, καθώς και εσύ γνωρίζεις κάλλιστα. Διότι αν αδικό και έπραξα τι άξιον θανάτου, δεν φεύγω το θάνατο, αλλά αν δεν υπάρχει ουδέν εξώσον ούτε με κατηγορούσει, ουδείς δύναται να με χαρίσει αυτούς, τον Κέσαρα επικαλούμε. Τότε ο Φίστος συνομιλή σας μετά το συμβουλίο απεκρίθη, τον Κέσαρα επικαλείσαι, προς τον Κέσαρα θέλεις υπάγει. Και αλλάζει αδελφοί η κατάσταση αφού έρχεται τώρα ο Φίστος, νέος ηγεμόνας, πήγε στην επαρχία εκεί της περιοχής της Κεσάριας και πάει να αναλάβει τα καθήκοντά του. Παίρνει πληροφορία λοιπόν από τον Φίλικα ότι υπάρχει ένας Παύλος δεδεμένος κατηγορούμενος από τους Ιουδαίους για κάποια θέματα και από εκεί και πέρα λοιπόν ο Φίστος ζητάει ενεφανίσαν λέει στο 2 ο αρχιερέας και οι πρώτοι των Ιουδαίων αντίον στον Παύλο και παρακαλούσαν λέει ζητούντες χάρη κατά αυτού να τον μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ γιατί να στήσουν ενέδρα στον δρόμο να τον φωνεύσουν. Άπειρο μίσος, ατέλειωτο αδέφη, δεν μπορούν να ηρεμήσουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν, έχουν λυσάξει θα λέγαμε, σαν τους λύκους γυρνάνε γύρω γύρω από το κοπάδι, τι να φάνε, ένα προβατάκι, ένα. Όλοι μαζί, αλλά αυτό το προβατάκι το φυλάει ο Κύριος. Αυτό το προβατάκι θα πεθάνει αδελφοί όταν θέλει ο Χριστός. Δεν μπορεί να το πειράξει κανένας. Μπορεί να κακοπεράσει. Κρατώ λέει πάνω μου τα στίγματα των θλίψεων του Χριστού. Έτσι έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Μπορεί να κακοπεράσει, γιατί και ο Κύριος κακοπέρασε. Και ήθελε να του μοιάσει. Το ήθελε ο Παύλος να του μοιάσει του Κυρίου. Γι' αυτό έκαμε το έργο αυτό. Το έργο των θλίψεων. Αλλά όμως δεν μπορούσε κανείς να πειράξει ούτε μία τρίχα από το κεφάλι του. Έτσι δεν είπε, ήταν στην Κόρινθο ο Κύριος. Παύλο, μη σταματάς να μιλάς. Έχω πολύ λαό στην πόλη αυτή, λέει. Ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σου δεν θα πειράξουν. Μαρτυρία από τον Κύριο. Και αν μιλάει ο Κύριος, τελειώνουν όλα αδελφοί. Ο Παύλος, όπως είπαμε και πριν, ξέρει πολύ καλά ότι πρέπει να ομολογήσει τον Ιησού μπροστά στον Κέσαρα. Έτσι λοιπόν εδώ. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν οτιδήποτε. Ο Φίστος απεκρίνεται ότι Παύλος φυλάται στην Κεσάρια και ότι θα πάει και αυτός εκεί. Ελάτε λέει μαζί να τον κατηγορήσετε να δούμε τι συμβαίνει. Και έτσι λοιπόν έγινε αδελφοί. Αφού κάθισε 10 μέρες μαζί τους, κατέβηκε μαζί τους στην Κεσάρια και κάθισε πάνω στο δικαστικό βήμα και πρόσταξε να έρθει ο Παύλος. Άρχισαν αυτοί λοιπόν να κατηγορούν όλοι οι Ιουδαίοι που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα, επιφέροντες λέει κατά του Παύλου πολλές και βαριές κατηγορίες. Πολλές και βαριές. Τις είδαμε τις κατηγορίες πριν, Τι, λένε ότι δεν δήλωσα τον ναό. Λένε ότι έβαλα εθνικούς μέσα στο ναό. Λένε ότι αντιφέρομαι ενάντια στον νόμο. λένε ότι είμαι εχθρός του έθνους. Ας τα αποδείξουν. Δεν μπορούσαν όμως, λέει, απολογείτο ούτε στο νόμο των Ιουδαίων, ούτε στο ιερό, ούτε στο βασιλιά της Ρώμης, τον Κέσσαρα, έπραξε κάτι. Και αυτοί, λέει, δεν μπορούσαν να αποδείξουν τις κατηγορίες τους. Και τι λέει λοιπόν εδώ στο 9, ο δε Φίστος θέλει να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, άλλη μια φορά, χάρη. Αποκριθεί στον Παύλο, είπε, θα αναβεί στα Ιεροσόλυμα και εκεί θα κριθεί ενώπιόν μου μπροστά του. Να κάνει χάρη. Επειδή επέμεναν αυτοί, καινούριο ηγεμόνα, καινούριο διοικητή τη περιοχή, ας τα έχω καλά λοιπόν με του αρχιερεί και με του λοιπού Ιουδαίου, και από εκεί πέρα να του κάνω το χατήρι. Χατήριο ένα, χατήριο άλλο, χατήριο άλλο. Το σχέδιο του Θεού όμως, αδελφοί, εξελίσσεται καθώς θέλει ο Κύριος. Γιατί ο Παύλος έχει φανερωθεί από τον Θεό τι θα κάνει και έχει παρησία να πει. Μπροστά στο βήμα του Κέσσαρα παρίσταμε. Εδώ που με δικάζεις τώρα, είσαι εκπρόσωπος του Κέσσαρα. Αφού λοιπόν παρίσταμε και σου λέω ότι δεν αδίκησα σε κανένα λόγο τους Ιουδαίους, και το γνωρίζει, λέει, πολύ καλά, κάλλιστα, ότι δεν έχω αδικήσει κανένα, γιατί αν έχω αδικήσει κάποιον, λέει, και έχω πράξει κάτι όξιο θανάτου, δεν φεύγω από το θάνατο, αλλά δεν υπάρχει τίποτε στο 11, λέει, από αυτά τα οποία με κατηγορούν, κανείς δεν μπορεί να με χαρίσει εκεί. Γιατί επικαλούμε τον Κέσσαρα να δικαστώ. Και υπήρχε ο νόμος, αδελφοί, των Ρωμαίων, ότι δεν μπορούσε να επέλθει θανατική καταδίκη εάν δεν ερχόταν ετιμιγορία, κατηγορία δηλαδή, η οποία να έφερνε ποινή άξια θανάτου ένε και των εγκλημάτων των οποίων έπραξε ο κατηγορούμενος. Αυτό ήταν στο ρωμαϊκό δίκαιο. Ούτε μπορούσε να θανατωθεί κάποιος χωρίς το δικαστήριο. Και εδώ δεν μπορούσε να βρεθεί άκρη. Και βλέπει ο Παύλος ότι θέλει να τους κάνει το χατήρι και ο Φίστος, και σου λέει, αν με παραδώσεις αυτούς, εγώ θα θανατωθώ. Θα βρουν τον τρόπο. Αλλά όπως είπε και ο Κύριος, εγώ θα φτάσω στον Κέσσερα. Θέλω λοιπόν να επικαλεστώ τον Κέσσερα. Άλλαξε κάτι λοιπόν, αδελφοί, από όταν έφυγε ο Φίλικας και ήρθε ο Φίστος. Ήτανε πιο δίκαιος. Και πιο δίκαιος να ήτανε, παραδείγματος χάρη να το πούμε θεωρητικά αυτό, η προσωποληψία του όσον αφορά τη συμπεριφορά των Ιουδαίων και τη σχέση που ήθελε να συνάψει μαζί τους, και τα ωφέλη που ήθελε να αποκομίσει από την καλή σχέση με τον αρχιερέα και το συνέδριο και τους Ιουδαίους, ήταν μεγαλύτερη από το να πράξει εν δικαιοσύνη και εν αληθεία. Υπερίσχυε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει και δεν τον ένοιαζε τι θα γινόταν στο μέλλον, γιατί και αυτός είχε το ίδιο πνεύμα με τον Φίλικα. Ας πεθάνει ένας, να τα έχουμε καλά με όλους. Και αυτός το ίδιο. Θα μου επιτρέψετε να πω την ελληνική λαϊκή παροιμία. Άλλαξε, λέει, ο Μανολιός τα ρούχα του και τα βάλε αλλιώς. Τι γίνεται λοιπόν? Το ίδιο πνεύμα είναι στους ανθρώπους. Οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλάζουν οι άνθρωποι στις θέσεις, αλλά μένει το ίδιο πνεύμα, το ίδιο σκεπτικό, ο ίδιος τρόπος, οι ίδιες ενέργειες, τα ίδια συναισθήματα και τα ίδια συμφέροντα. Τώρα κάποιος που βρίσκεται σε ψηλή θέση στάμενη να στηρίξει έναν χριστιανό όταν θα υπάρξει θέμα με την πίστη μας, τι τον ενδιαφέρει άμα κλονίζεται η θέση του ή άμα κατηγορηθεί για κάτι ότι υποστηρίζει τους χριστιανούς, παραδείγματος χάρη. Όπως να θυμηθούμε, το έχουμε ξαναπεί, οι Ιουδαίοι απείλησαν τον Πιλάτο ότι όποιος υποστηρίξει τον Ιησού, αυτό του λέγαν έμεσα, δεν είναι φίλος του Κέσσαρα. Τρόμαξε ο Πιλάτος εκεί. Θα πούνε ότι εγώ δεν είμαι φίλος του Κέσσαρα και στηρίζω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει στον ήλιο μοίρα, που ζει εδώ και εκεί και μιλάει για μια ανάσταση νεκρών, για μια αιώνια ζωή, για έναν ουρανό που είναι ο Θεός και μας περιμένει, και όσα λέγανε οι προφήτες που λένε οι Ιουδαίοι. Τι με νοιάζει εμένα, το ότι δεν ψάχνει όμως ο άνθρωπος, ο καθένας από αυτούς, σε βάθος την αλήθεια των λόγων. Τι είναι αλήθεια, λέει ο Πιλάτος, στον Ιησού ρωτάει, τι είναι αλήθεια, έχει καταλάβει. Το ότι δεν ψάχνει να μάθει και μένει στο σκοτάδι, αυτό είναι η υπογραφή της καταδίκης του. Έτσι λοιπόν και εδώ, και ο Φίστος έρχεται εκεί πέρα και διαπραγματεύεται με το συμβούλιο και λέει τον Κέσαρα, στον Κέσαρα λοιπόν θα σε στείλω να πας. Και έτσι αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει την πορεία της ομολογίας. Μέχρι τώρα έχει ακούσει ο Φίλικας, η Δουσίλη και ο Φίστος. Και έχουμε συνέχεια, τον Αγρίπα και τη Βερνίκη, όλους τους παρευρισκόμενους που δεν αναφέρω τα ονόματά τους, που ακούγανε την ομολογία, την πίστη στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, και στο τέλος τον Κέσαρα τον Έρωνα. Γιατί ο Νέρωνας ήταν ο Κέσαρας εκείνα τα χρόνια. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν πάρει τη μαρτυρία τους, αδελφοί, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και πολλές φορές ανεβαίνει μια πορεία στις καρδιές μας. Πώς θα ακούσει εκείνος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, ή πώς θα ακούσει ο άλλος που βρίσκεται στο εκείνον τον τόπο. Εάν θέλει ο Θεός, αδελφοί, και υπάρχει λόγος, υπάρχει πάντα ο τρόπος, με τον οποιοδήποτε τρόπο που θέλει ο Κύριος να ενεργήσει, ο κάθε άνθρωπος να ακούσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλιάς, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας, ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών και μέλουσα ζωή στους αιώνες των αιώνων, ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Αυτά λοιπόν τα ενεργεί ο Κύριος, ο οποίος είναι ο αρχηγός και ο τελειετής της πίστεώς μας, αδελφοί. Και παραδειγματιζόμενοι εμείς από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με αυταπάρνηση υπηρέτησαν το έργο του Θεού, ζητάμε από τον Κύριο και λέμε: Κύριε, δεν μπορούμε να γίνουμε σαν τον Απόστολο Παύλο. Δεν είμαι θα τόσο ζηλωτές των πνευματικών. Δεν είμαι θα τόσο ζηλωτές του έργου σου. Δεν έχουμε τέτοια καρδιά που να είναι προσκολλημένη επάνω σου με τόσο πάθος για να ζούμε για σένα μέρα και νύχτα. Αλλά τουλάχιστον, Κύριε, δώσ' μας ένα μεγάλο μέρος από τέτοιες καρδιές να σε αγαπήσουμε πολύ, ώστε κάθε στιγμή που θα παρουσιαστεί η ανάγκη να σε ομολογήσουμε, να είμεθα έτοιμοι, χωρίς να υπολογίσουμε το κόστος και τις επιπτώσεις της κάθε κατάστασης. Και σήμερα μου είπαν κάτι, αδελφοί, που μου άρεσε πάρα πολύ, λέει. Άσε στο Θεό, λέει, τις καταστάσεις σου, γιατί και αυτός έχει αναλάβει και τις επιπτώσεις αυτών. Και μου άρεσε πάρα πολύ, άφησε στο Θεό τις καταστάσεις σου. Δηλαδή, νιώθεις ότι αδικήσε, νιώθεις ότι περνάς άσχημα, δεν είσαι καλά αυτόν τον καιρό, νιώθεις ότι βάλεσαι και υπάρχουν επιπτώσεις, άσε τις καταστάσεις στον Κύριο, και αν έρχονται κακές επιπτώσεις ένα και των καταστάσεων, και αυτές τις έχει αναλάβει ο Θεός. Γιατί? Γιατί τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό και τους αγαπώντας το Θεό. Θα τα στρέψει όλα ο Κύριος και θα έρθουν σε καλό και αυτά που φαίνονται άσχημα. Περνάει καλά ο Παύλος? Όχι, θα κάνει ένα ταξίδι στη Ρώμη πολύ βασανιστικό. Υποφέρει, αλλά αυτά είναι καλά. Γιατί? Δοξάζει με όλα αυτά τον Κύριο, τον Ιησού, και στη Βασιλεία των Ουρανών θα βγει ο Παύλος μπροστά στην ύμφη και θα πει ο Κύριος εμάς, που τι έχουμε να παρουσιάσουμε? Ένα ελάχιστο μηδαμινό έργο μπροστά στο έργο το τεράστιο του Αποστόλου Παύλου, και θα πει: αυτός ήταν ο δούλος μου που είχε την παρησία ο Κύριος να του πει: θα σε κάνω φως των εθνών. Στον Παύλο έτσι δεν είπε? Ο μοναδικός που φώναξε, είπε: εγώ είμαι το φως του κόσμου, ήταν ο Κύριος. Στον Ιωάννη το αναφέρει, και είχε την παρησία να το πει. Και ήταν ο μοναδικός που είπε στον Παύλο: σε εξέλεξα για να σε στείλω να γίνεις, λέει, φως των εθνών. Δηλαδή τι? Ήξερε την καρδιά του μια ολόκληρη μέρα, και όλες τις μέρες της ζωής του και όλες τις νύχτες της ζωής του ο Απόστολος Παύλος θα είναι μια λαμπάδα αναμένη και ούσα πνευματική, που θα μεταφέρει το φως του Ευαγγελίου σε όλη την τότε γνωστή κτήση, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν θα έρθει και θα μας πει: ιδού ο δούλος μου, εις τον οποίον ευηρεστήθην, γιατί έκαμε κατά πάντα το θέλημά μου. Αμήν, αδελφοί.